Jes, eli pikkasella on maisteltu termodynamiikkaa makroskooppisen maailman näkövinkkelistä sen perusteella, että mitä me voidaan havaita, mitä me voidaan mitata suhteellisen yksinkertaisin keinoin. Ja tämän luennon pointti on, että me nyt sukelletaan sinne mikroskooppiseen maailmaan ja vähän käydään läpi niitä osaa näistä jutuista, että mistä ne johtuu ne asiat, mitä me makroskooppisessa skaalassa nähdään. Atomeista on jo kovasti puhuttu silloin tällöin ja nyt jatketaan sillä samalla linjalla, eli vähän täydennetään niitä. Muutama juttu oikeastaan. Keskitytään ihan muutamaan hassuun asiaan tällä luennolla. Ja aloitetaan siitä, että vähän täsmennetään sitä, että mitä oikeastaan se termodynaaminen tasapaino on. Tämän toikin lause voisi kuvata tätä koko luentoa. Se oikeastaan on se juttu, mistä tässä nyt puhutaan. Jos me katsotaan joukkoa hiukkasia, jotka meillä on laatikossa. Meillä on jokunen hitunen laatikossa ja niillä on jonkunnäköisiä nopeuksia. Tämä on sinänsä tuttu systeemi, ihan ykköskurssin kamaa. Meillä on hiukkasia, jotka lentelee, jos me katsotaan, miten me ideaalikaasu määriteltiin. Me oletetaan, että nämä atomit voidaan ajatella niin kuin biljardipalloina, melko pieninä biljardipalloina. Ja tilanteessa, joka on kuvan kaltainen, eli ne biljardipallot täyttää melko pienen osan siitä tilavuudesta, mikä meillä on laatikossa, niin suurin osa tilavuudesta on tyhjää. Eli nyt törmäykset on melko epätodennäköisiä, mikä tarkoittaa sitä, että törmäykset on pari törmäyksiä, eli aina tietyn vuorovaikutus etäisyyden päässä toisistaan on kerrallaan vain kaksi. On hyvin epätodennäköistä, että kolme hiukkasta on yhtä aikaa toistensa lähietäisyydellä. Eli käytännössä ne tilanteet, mitä tapahtuu, on siis sellaisia, että jos me katsotaan esimerkiksi massakeskipistekoordinaatistossa yhtä törmäystä, niin meillä tulee hiukkanen, joka lentäisi jotain lentorataa, ja meillä tulee toinen hiukkanen, joka lentäisi jotain lentorataa, ja mikäli nämä ei ollenkaan vuorovaikuttaisi keskenään, niin näiden ratojen välillä olisi jonkunnäköinen etäisyys. B, mitä kutsutaan törmäysparametriksi, mutta sitten näiden hiukkasten välillä vaikuttaa jonkunnäköinen vuorovaikutus, ja kun ne pääsee riittävän lähelle toisiaan, niin me mennään tämän vuorovaikutuksen piiriin, ja sen seurauksena tapahtuu pelastunut törmäys. Nyt ideaalikaasussahan kaikki törmäykset on elastisia. Eli energia säilyy, kineettinen energia säilyy, ja totta kai liikemäärä säilyy niin kuin kaikissa vuorovaikutuksissa. Näin tapahtuu. Kuka väittää, että osaa laskea tämän? Kaikkein pitäisi viitata. Joo. Mä tein, voitte kysyä vanhemmilta opiskelijoilta, mitä mulle kävi viime vuonna, kun mä lähdin johtamaan tätä taululle, mitä tässä tapahtuu.
Ne
edelleenkin muistelee sitä.
Se on mahtavaa nähdä, kun luennoja hikoilee taululla ja taulu on täynnä hieroglyyfejä ja sitten tulee seuraava taulu ja seuraava taulu ja se ei ikinä pääse maaliin.
No joka tapauksessa on matemaattisesti mahdollista, tai niin kuin sarjassa näitä matikan laitokoa sanotaan, että on mahdollista todistaa, että eli tiedätte, että se on sikamaisen vaikeaa, mutta joku sen on joskus tehnyt.
Eli
on mahdollista osoittaa, että noissa lähtötiedoissa me voidaan laskea, että mihin suuntaan ne hiukkaset lentää tuossa törmäyksessä, kun kineettinen energia ja potentiaalinen energia säilyy.
Ainoa asia, mitä meidän täytyy päättää, on se, että mihinkä kulmaan ne oikeastaan siitä lähtee. Eli jos meillä on loppu tilanteesta tiedossa, esimerkiksi että tuo hiukkanen lentää tuohon kulmaan teettä, niin se voidaan ratkaista. Tai jos me tiedetään tämä törmäysparametri ja se vuorovaikutuksen muoto, niin silloin me voidaan laskea myöskin muuta se törmäyksestä, mihinkä ne lentää. Mutta se riippuu tietenkin sen vuorovaikutuksen muodosta, eli se vaikuttaa siihen asiaan.
Oli miten oli. Nyt ideaalikaasun kannalta hiukkasia on hirvittävä määrä. Kuutiosenttimetrissä ilmaa on 10 potenssiin
17, eikö niin? Ehkä 10 potenssiin 17 tässä ilmaa normaali lämpötilassa. Hiukkasia,
joten riittää, kun me tehdään jonkunnäköistä statistista käsittelyä, niin riittää, että meillä keskiarvolliset suureet pitää paikkaansa. Me voidaan vähän arvata.
Näitä erilaisia törmäysparametreja, että millä tavalla ne törmää toisiinsa, niin se on satunnainen prosessi.
Se riippuu siitä, että minkälainen hitunen sieltä sattuu tulemaan vastaan.
Ja sen seurauksena nämä kulmat, mihinkä ne hiukkaset törmäyksen jälkeen lentää, niin on täysin satunnaisia.
Eli me voidaan tehdä leikkisimulaatio, missä me arvotaan, törmäytetään hiukkasia ja heitetään noppaa. Sanotaan, että kaikki suunnat on yhtä todennäköisiä. Tämä kuulostaa ihan sinulta, että mitä tekemistä täällä on oikein fysiikan kanssa. Fysiikka on deterministista. Fysiikka sanoo, että jos me tiedetään kaikki alkupisteet, niin me voidaan siitä laskea tulevaisuutta. Me tiedetään, miten ne menee. No, teoriassa me voidaan tietää, että me käytännössä voida kirjoittaa kaikkien 10 potenssiin 17 hiukkasen koordinaatteja, paikkoja ja nopeuksia ylös. Se on mahdotonta. Ne statistisen käsittelyn, sen makroskooppisen kuvan kannalta me voidaan yksinkertaistaa sitä mikroskooppista näytöstä riittää, että me statistisesti käsitellään sitä oikein.
Ja nyt tämmöinen leikkimalli, jonka mä oon tässä kuvaillut, niin mä oon itse asiassa ohjelmoinut sen hyvin yksinkertaisella Python-koodilla pari hassua riviä. Mitäs mä nyt oikeasti sanon? 200 riviä koodia. Voi, mä en voi jakaa ruutua, koska tämä kaveri täällä jakaa ruutua. Noin, me voidaan jakaa sulkua noin. Sieltä löytyy Spotify. No, ei ollut edes 200. Tämä on 100 riviä koodia, Pythonia tässä näin, joka tekee oleellisesti juuri sen, mitä mä kuvailin. Me arvotaan sieltä hiukkasia. Mun on tuolla lukee ylhäällä. Me arvotaan 5000 hiukkasta. Ja sen jälkeen me arvotaan törmäyksiä niiden hiukkasten välillä. Lähtötilanteessa lähtötilanne alustetaan tuossa kohtaa. Eli mä heitän noppaa sen suhteen, että mihinkä suuntaan ne hiukkaset menee, mutta kaikkien hiukkasten nopeus on sama vakio. Sitten me annetaan niiden törmäillä ja katsotaan, mitä tapahtuu. Viime kertaiselta kokemukselta tätä näyttää ihan kauhealta tuon Zoom-yhteyden läpi. Mä olin ihan pahoillani siitä, mutta en kerennyt nyt tekemään. Eli vasemmanpuoleisessa kuvassa me nähdään nopeus, eli siis nopeusvektorin pituus. Siinä oli aluksi ainoastaan yksi tolppa, koska niiden kaikkien hiukkasten nopeus oli täsmälleen sama. Oikeanpuoleisessa kuvassa me nähdään kaikkien hiukkasten nopeusvektorin yksi komponentti, eli x-akselin suuntainen komponentti, muistaakseni, jonka mä siihen voittaan. Ja nyt aika, kun menee eteenpäin, niin
tässä törmäyksessä tämä tilanne tasoittuu, me saadaan jakauma, niiden hiukkasten nopeusjakauma muistuttamaan tämmöisiä tuttuja käyriä, jotka pitäisi olla nyt taustamateriaalista tuttuja. Eli vasemmalla, kun meillä on siis tuo nopeus, nopeusvektorin siis magnitudi, niin se lukuisissa törmäyksissä se keskimääräinen nopeusjakauma ottaa tämän Maxwell-Boltzmann distribuution muodon. Ja oikealla puolella me nähdään se yksittäisen akselin suunnassa, sanotaan vaikka x-akselin suunnassa olevan nopeuden jakauma, niin se ottaa Gaussin käyrän muodon. Eli keskimäärin yksittäisen akselin suunnassa hiukkaset eivät mene mihinkään, keskiarvo on nolla, mutta joku määrä hiukkasista, yhtä paljon menee hiukkasia vasemmalle päin, kun menee myöskin oikealle päin. Ja käynnistän tuon uudestaan. Eli tässä tosiaan, mikä lopussa tulee kuva, niin tuo punainen käyrä on se teoreettinen käyrä, eli vasemmalla Maxwell-Boltzmann-distribution käyrä ja sitten oikealla Gaussin käyrä. Ja sitten ne siniset portaat on diskreettien hiukkasten, eli mun simulaation hiukkasten jakaa. Eli uudestaan lähdetään liikkeelle ja näette vasemman puoleisessa kuvassa tosiaan sen yhden tolpan, eli näillä kaikilla hiukkasilla on se täsmälleen sama nopeus. Ja se pikkuhiljaa niissä törmäyksissä pienenee ja ottaa tuon Maxwell-Boltzmannin muoto. Aha, se katosi jonnekin. Share screen tuli klikattua pois. Laitetaan uudestaan. No. Eli se fysiikka, mitä laitettiin tähän sisään, oli siis se, että kineettinen energia ja tuo liikemäärä. Muuten ne hiukkaset on täysin satunnaisia. Ja se peruste, millä mä voin tehdä niin, että mä voin laittaa ne täysin satunnaiseksi, on se, että todellisessakin systeemissä niitä hiukkasia on paljon, ja vaikka ne törmäykset on oikeasti deterministisiä, niin isossa skaalassa se näyttää täysin satunnaiselta.
Ei pitänyt painaa tuolta vielä. Siksikö näitä kyniä on kaksi, että toisen voi hukata?
Jep. Eli tämä oli nyt semmoinen niin kuin intro tähän, että mistä oikeastaan puhutaan. Nyt tietokoneella voi tehdä jotain tuommoista, mutta vaikka mä nyt väitin, että jos teille antaa äärettömästi aikaa, tai mulle antaa äärettömästi aikaa, niin mä saan tuon yksittäisen törmäyksen laskea. Mutta käytännössähän käsin ei kukaan voi laskea tämmöistä systeemiä. Koska hiukkasia täytyy olla suuri määrä, että meillä on statistiikkaa. Tässä oli 5000 hiukkasta, joka on niin aika lailla minimi, että me ruvetaan näkemään näitä ilmiöitä. Ja todellisuudessa tietenkin missä tahansa pienen pienessäkin ainemäärässä on käytännössä paljon enemmän kuin tuhansia hiukkasia. Makroskooppisessa skaalassa on ne statistiset ilmiöt, mitä me nähdään.
Eli jos tuohon nyt vielä, niin että tästä jää tänne kalvoille joku järkevä kokonaisuus havaittavaksi, mitkä ne plotit oli, niin meillä oli siis kuinka paljon meillä on hiukkasia tuohon nopeusvektorin magnitudiin nähden, me saatiin se käyrä, joka näytti jotakuinkin tuommoiselta. Ja sitten jos me tarkastellaan tässä systeemissä nyt sitten yhden akselin, vaikka tuon x-akselin suuntaisia nopeuksia tai niiden jakaumia vx, niin me nähdään, että se jakauma ottaa Gaussin käyrän muodon. Palataan tuohon Gaussin käyrään. Jes, eli jos meillä on elastisia törmäyksiä, hiukkasjoukossa, niin siitä seuraa se, että sen hiukkasjoukon jakauma on Boltzmann-distribuution mukainen. Ja no, tämä on ihan hyödyllistä
tietää vähän, miltä se näyttää. Me ei varsinaisesti tällä kurssilla mihinkään käytetä tätä distribuution muotoa, mutta hyvä se on silti tunnistaa, tietää vähän, että minkä näköinen ja mistä on oikeastaan kyse. Perusmuodossa Maxwell-Boltzmann distribuutio näyttää tämmöiseltä. Eli meillä on siellä kertoimia. Meillä on siellä nopeus toiseen. Ja sitten meillä on eksponenttifunktio. Kertoimia ja nopeus toiseen tulee eksponentin sisällä. Ja tämä on nyt sitten kolmiulotteisen systeemin ominaisuus, eli jos me oltaisiin jollakin tavalla rajoittuneina muuhun ulottuvuuteen kuin kolmiulotteiseen avaruuteen, niin silloin käytös olisi toisenlaista. Esimerkiksi tuolla nanofysiikalla, jos päädytte sinne joskus kantia kirjoittamaan tai jotain muuta, niin siellä tutkitaan esimerkiksi kaksiulotteisia järjestelmiä. Että rakennetaan keinotekoisesti niin ohuita filmejä, joissa tapahtuu jotain fysiikkaa, esimerkiksi elektronikaasu kulkeaa tasopinnalla, ja ne on niin ohuita, että oleellisesti se fysiikka rajoittuu kahteen ulottuvuuteen. Silloin tapahtuu niin, että termodynaamisessa tasapainossa hiukkasten tasapaino ei ole Maxwell-Boltzmann distribuution mukainen, koska se systeemi ei ole kolmiulotteinen. Mikä on fundamentaalia kuhunkin ulottuvuuteen on se, että se jakauma yhdessä ulottuvuudessa on Gaussin käyrän muotoinen. Mutta jokunen voisi kuulunut siihen, että mä olen Pekan videoa käynyt, mutta muistaakseni tätä asiaa hän ei tuo siinä edes koko päässä.
Näin mä muistelisin. Gaussistahan nyt on tietenkin puhdas matemaattinenkin muoto olemassa, mutta jos me otetaan tuosta Maxwell-Boltzmann-distribuutiosta nuo kaikki kertoimet, niin silloin me saadaan se tämän näköiseen muotoon. Tämä on nyt kirjoitettu differentiaalisessa muodossa, eli meillä on tuo dv tuolla, mikä oleellisesti siis tarkoittaa sitä, että kun meillä on voidaan ajatella, että meillä on tuo funktio fv, joka on siis tämä litania ilman tuota dvtä, niin nyt me voidaan laskea siis kuinka paljon on jossain kohtaa, vaikka tuossa
hiukkasia, joiden nopeus on suurin piirtein tuo V tuolla, niin että me saadaan niiden hiukkasten määrä, niin se hiukkasten määrähän määräytyy tästä pinta-alasta, mikä on jossain tuossa kohdassa. Eli se FV kertaa DV tarkoittaa siis tuon palkin korkeus kertaa sen leveys. Eli siitä meillä tulee tuo pinta-ala. Sen takia se DV oikeastaan siellä on. Jos me halutaan tietää, että palkin tai tämän distribuution korkeus jossain kohdassa, niin meillä ei tarvitse sitä DV:stä välittää. Tällä normituskertoimella, mikä tässä normaalimuodossa on tässä edessä, niin itse asiassa on niin, että tuon koko käyrän pinta-ala on ykkönen. Mikä siis tarkoittaa sitä, että todennäköisyys löytää joku hiukkanen esimerkiksi tuosta pinta-alasta, dv-kokoisesta palikasta, on se numero, mikä siitä saadaan integroimalla tuo pinta-ala. Toisin sanoen, todennäköisyys, että me löydetään hiukkanen joltain miltä tahansa nopeudelta tästä, on ykkönen, koska tämän koko homman pinta-ala on ykkönen. Jees. Piirretään vielä kertaalleen. Nyt tällä distribuutiolla on matemaattisesti hankala. Se oli epämiellyttävän näköinen ja ei me haluta oikeasti sitä distribuutiosta suoraan laskea mitään asioita. Niin tämän vuoksi on hyödyllistä poimia sieltä tiettyjä numeroita. Tiettyjä kuvaavia numeroita, jotka on meille osa niistä ainakin ihan tuttuja. Jos me katsotaan kaasua. Näitä atomeja, jotka tässä nyt lentelee, niiden tiheys on se 10-17 per kuutiosentti ja niiden lämpötila on keskimäärin 300 kelviniä. Niin meitä saattaa kiinnostaa, että kuinka nopeasti ne nyt oikeastaan lentelee. Se on validi kysymys. Vaikka joku koronahysteerikko saattaisi olla siinä kiinnostaa. Ajatellaan niin, että täältä näin lentää joku atomi. Kuinka nopeasti se on tuolla toisessa päässä luentosarja. Joten ilmiselvä asia, mikä voi laskea tästä helposti, on esimerkiksi, että mikä on nyt tämä nopeus, millä nyt löytyy kaikkein eniten hiukkasia. Eli tuo käyrän huippupisteen kertoo, että näitä hiukkasia, joka on tuolla nopeudella, niitä on kaikkein eniten. Eli tyypillisesti puhutaan VP:stä, tämä tulee englanninkielisestä peak velocity, kaikkein todennäköisin nopeus. Ja tuossa kohdassa, missä me ollaan huipussa, niin tämä on lukion perustehtävä, mitä lukion matematiikassa koko ajan lasketaan pitkässä matematiikassa, eli etsitään derivaatan nollakohtaa. Eli otetaan tuo äskeinen käyrä, tuo FV, derivoidaan se V:n suhteen ja asetetaan se nolla ja sitä kautta etsitään, että mitä sieltä tulee. En lähde tässä sitä tekemään, koska siitä tulee epämiellyttävää, vaan me todetaan vaan tässä kohtaa, että se on V toi sotku. FV oli se meidän funktio, ja me derivoidaan sen V:n suhteen ja asetetaan nollaksi. Ja tästä tulee ratkaisuna, että se nopeus täytyy olla silloin 2KT jaettuna M. Eli tuo oli VP. Tietyissä tilanteissa kuitenkin tämä ei välttämättä ole se, mitä me halutaan, jos me käydään matemaattisesti jotain asiaa läpitte, niin voi olla, että me halutaankin jotain muuta. Halutaan kenties saada tieto siitä, että mikä on keskimääräinen nopeus. Tuo oli kaikkein todennäköisin nopeus. Me napataan nyt atomi kiinni, kysytään, että mikä sen nopeus on, niin suurimmalla todennäköisyydellä sen nopeus on tuo. Mutta jos otetaan joukkoatomeja ja kysytään, että mikä niiden keskimääräinen nopeus on, niin se on eri. Ja nyt jälleen kerran, onko mä käyttänyt noita tommosia sulkeita aikaisemmin?
Joo. Jotkut tykkää tätä käyttää. Tämä on oikeastaan mun
referenssi.
Kun puhutaan jonkun suureen keskiarvosta, niin merkkaan sen tämmöisiin nuolisulkeisiin. Eli keskiarvo, voisi sanoa sitten V, ave, vaikka näin. Keskiarvonopeus.
No keskiarvonopeushan me saadaan laskettua
tämmöisestä jakaumasta integroimalla V kertaa se distribuutio FV kertaa DV.
Eli tämä on V:n odotusarvo, yleensä tilastotieteen kurssilla
esitellään tämä integraali sellaisin termein.
Tälleen kerran ei kauhean paha laskettava,
mutta ehkä työläs, joten jätetään tekemättä. Eli siitä tulee 8KT jaettuna pi kertaa M:llä neljänneksessä.
Ja nyt jos me piirretään se tuohon kuvaan, no arvattavissakin on, koska tällä Maxwell-Boltzmannilla on tuollainen häntä tuonne oikealle päin, että se on tuon huipun oikealla puolella. Sanotaan nyt, että jotakuinkin tuossa kohtaa. Nyt jos mä taas haukkaan niitä atomeja tästä ilmasta syliin ja esitänkin kysymyksen, että mikä on näiden lentelevien atomien keskimääräinen energia, keskimääräinen kineettinen energia. Me tiedetään, miten yhden kappaleen kineettinen energia lasketaan. Se on 1/2 mv². Tämä on ihan tuttua kampaa. Joten jos mä haluan tietää sen joukon kineettisen energian keskiarvon, niin mun pitää laskea keskiarvo näistä 1/2 mv². Jos niiden kaikkien hiukkasten massa on sama, niin sehän on sama kuin 1/2 m/v² keskiarvo. Mutta v² keskiarvo ei ole sama asia kuin v:n keskiarvo toiseen. Joten me tarvitaan vielä kolmas tunnusluku. Ja tämän energiayhteyden takia se tunnusluku, joka on erittäin tärkeä vastaajalle Boltzmann-distribuutiolle, on V2 keskiarvo. Jos V:n keskiarvo lasketaan noin, niin täsmälleen samalla tavalla me voidaan laskea ottamalla integraali nollasta äärettömään V2 kertaa FV dV. Laskettavissa oleva integraali ehkä vähän aiheuttaa pientä päänsärkyä, mutta joka tapauksessa ihan tehtävissä. Tästä tulee 3 × KT jaettuna M. Ja nyt sitten tämä viimeinen näistä on huomattavaa, että tämän yksikköhän ei ole nopeuden yksikkö. Tämä ei ole metriä per sekunti,
koska tämä on V2 keskiarvo.
Niin nyt, että tämä olisi vertailtavissa noiden kahden äskeisen avulla,
niin usein puhutaan itse asiassa tämmöisestä puhutaankin tämmöisestä V2 keskiarvo neljöjuuressa suureesta.
Eli me lasketaan se V2 odotusarvo, mutta sitten otetaan siitä neljöjuuri, että me saadaan se muutettua samaan
yksikköön näiden muiden kanssa päästään metriä per sekunti. Ja tälle on annettu semmoinen oma nimi, koska tämä esiintyy sen verran usein, ei pelkästään tässä yhteydessä, vaan myöskin muissa yhteyksissä puhutaan root mean squareista. Eli otetaan neliöjuuri, root, neliöiden keskiarvoista, mean of squares. Yes. Eli tästä tulee siis neliöjuuri 3 kt jaettuna m. Ja nyt tämä on pikkasen suurempi kuin tuo äskeinen, tuo keskiarvo, eli se jotakuinkin päjähtää tuohon kohtaan, joka on ymmärrettävää, koska me otetaan toiseen keskiarvo, niin se painottaa näitä suuria nopeuksia sen takia enemmän. Eli se VRMS on jotakuinkin tuolla.
No nyt nämä atomit, joita näin tässä saaliin syliin, niin nämähän nyt on suurimmaksi osaksi typpimolekyylejä
oikeastaan. Eli nyt jos me otetaan
N2,
jolle massa on noin 28 atomimassayksikköä. Ja huoneen lämpötilassa T on noin 300 kelviniä. Ja syötetään ne näihin kaavoihin ja katsotaan, mitä niistä tulee. Me saadaan jonkunnäköisiä karakteristisia numeroita, että me saadaan joku fiilis siihen, että mitä oikeastaan on tapahtumassa. Eli tuo VP on noin 422 metriä per sekunti. V-keskiarvo on 476 metriä per sekunti, ja RMS-nopeus on 516 metriä per sekunti.
Eli aika nopeasti. Mutta minkä takia, jos hiukkaset lentää keskimäärin nopeudella 500 metriä per sekunti, niin minkä takia viimeinen kaveri tuolla nurkassa ei saa muuta koronaa välittömästi? Ei mulla ole. Mutta näin kuin hypoteettisesti ajatellaan.
Se johtuu siitä, että ne hiukkaset on 10 potenssiin 17 siinä 4 sentissä.
Eli ne hiukkaset kokee paljon törmäyksiä.
Koska jos ei niitä törmäyksiä olisi, niin siinä hiukkasjoukossa ei olisi hiukkasten välisiä vuorovaikutuksia, silloin ei myöskään ikinä saa olla tässä termodynaamista tasapainoa. Eli itse asiassa tämän koko kaasulämmityksen kannalta on oleellista, että niitä törmäyksiä tapahtuu. Eli vaikka ne hiukkaset lentelee kovalla nopeudella, niin käytännössä yksittäisen hiukkasen rata voi näyttää jotakuinkin tommoselta. Se etenee törmäyksestä toiseen.
Eli
jos me katsotaan tarkemmin, mitä oikeastaan tapahtuu, jos meillä on
atomi.
Oletetaan, että on tuommoinen pallo. Ja se lentää suoraviivaisesti tänne oikealle päin. Sen pallon säde on
ää.
Ja nyt täällä kaasussa meillä on muita R-säteisiä palloja. Huono kuva, siitä tuli eri kokoinen. Mutta
mehän nähdään, että nyt oletaan, että muut hiukkaset pysyy paikallaan ja vaan tämä meidän punainen pallura liikkuu,
niin me nähdään, että tuon hiukkasen kanssa muun muassa törmäystä ei tapahdu. Mutta jos taas meillä on hiukkanen tuossa, niin törmäys tapahtuu. Ja nyt sitten havaitaakin niin, että
se homma toimii niin, koska on kaikki ärsäteisiä, niin tämän lentoradan ja sitten tämmöisen toisen hiukkasen keskipisteen välillä, jos on vähemmän kuin 2R mittainen matka, niin silloin tämmöinen törmäys siis tapahtuu.
Eli me voidaan tästä päästä liikkeelle johtamaan sitä todennäköisyyttä sille törmäyksille, jos me tarkastellaan tuommoista L-pituista lentorataa, minkä tuo hiukkanen lentää. Ja nyt sitten tämän lennon aikana tapahtuu siis N, totta, on tämmöinen englanninkielinen nyt vähän. N-kappaletta törmäyksiä. Ja tämmöisten törmäysten keskimääräinen määrä, sehän on riippuvainen siitä, että mikä tämmöisen sylinterin tilavuus on. Suhteessa niiden hiukkasten tiheyteen. Kirjoitetaan taas vielä niin, että ajassa delta t tapahtuu n törmäystä. Nyt toi sylinteri määritellään, että se oli L-pituinen ja sen säde on tuo 2R, eli sen poikkipinta-ala on pi kertaa 2R toiseen. Eli kun ne atomit on siellä, ne muut atomit, ne mitä me ei tarkastella, vaan tämä, jotka on täällä paikallaan, niiden atomien tiheys on keskimäärin n jaettuna v. N-kappaletta tilanteessa v. Ja nyt me poimitaan tästä koko tilavuudesta, siis tämä sylinteri, tämä tuubi, mitä pitkin tämä yksittäinen tarkasteltava hiukkanen lentää. Ja nyt tässä tuubissa on keskimäärin näin monta hiukkasta, johonka siis tämän takia se yksittäinen hiukkanen törmää. Keskimäärin nämä pitää paikkaa. Näin me saadaan laskettua, kuinka monta törmäystä se yksittäinen hiukkanen siis kohtaa. Tästä me voidaan laskea, niin muutetaan vielä ajaksi, niin kuin mä kirjoitin tuohon, ajassa delta t, eli aika me saadaan sillä tavalla, että otetaan tuo lentopituus, tuo L, lausutaan se sen delta t nopeuden avulla, eli me saadaan lopullinen muoto pi kertaa 4R toiseen, eli otetaan tuo kakkospotenssi tuolta auki, ja matka saadaan keskimääräisen nopeuden ja delta t tulon. Sitten n kertaa v. Huppista, siis tuo. Yes. Jos on keskimääräisten törmäysten lukumäärä tuollaisella matkalla, niin me voidaan määritellä keskimääräinen vapaa matka, jonka hiukkanen lentää ennen kuin se kohtaa törmäyksen. Eli jos hiukkanen lentää nopeudella keskimäärin VAV, ja kun se lentää matkan delta t, niin sillä aikana se kokee n kappaletta törmäyksiä. Tämän siitä saa, kun muuttaa kesken kaiken.
Joten se keskimääräinen aika, jonka se lentää törmäysten välillä, saadaan jakamalla tuo äsken johdettu delta T ja törmäysten kokonaismäärällä. Jolloin me saadaan siis V kertaa aika, vapaa aika, minkä se hiukan lentää, joka antaa sitten meille sen keskimääräisen matkan näiden yksittäisten törmäysten välillä. Jos me sijoitetaan tuosta ylhäältä muuttujat tähän, me saadaan yhtälö lopulliseen muotoon, joka on V jaettuna 4R toiseen kertaa N. Eli 1 per pi 4R hiukkasten tiheys. Tämä oli vähän yksinkertainen, tai karkea yksinkertaistus. Asia voidaan noin laskea, me saadaan se suurin piirtein oikein, mutta tässä mallissa toki oletetaan, että noin kaikki muut hiukkaset pysyy paikallaan ja ainoastaan tämä yksi, tämä meidän punainen pituinen liikkuu. Eli nyt me voidaan parantaa tätä mallia niin, että otetaan huomioon myöskin niiden muiden atomien liike, niin me saadaan se vapaa matka muotoon, missä meillä tulee korjauskerroin 4^2 tuonne alakertaan siihen äskeiseen nähden. Muuten yhtälö oli siis aivan oikein. Ja nyt jos me taas katsotaan sitä dominoivaa kaasua, mikä meillä täällä ilmassa on, eli typpeä. Oletetaan, että ollaan huoneen lämmössä 300 kelviniä, niin me voidaan ideaalikaasun tilan yhtälöstä laskea hiukkasten keskimääräinen tiheys N per V, joka on sama kuin P jaettuna K kertaa T, se K on Boltzmannin vakio. Ja me saadaan sijoittamalla, no paine on 10 potenssiin 5 paskalia, K on noin 1,38 kertaa 10 potenssiin miinus 23 joulea per kelvini kertaa 300 kelvin ja huoneen lämpötila saadaan noin 2,5 kertaa 10 potenssiin 25 per kuutiometri. Eli heidin nahasta kertoimella saattaa väärintää. Siinä 19 oli kuutiometri, eikä 17, niin kuin sanoin äsken. Jos tämä syötetään tuohon yllä olevaan yhtälöön ja arvotaan joku jotakuinkin järkevä säde meidän typpimolekyylille, joka on noin suuruusluokkaa 10 potenssiin miinus 10 metriä, lähestulkoon kaikki atomit on tätä suuruusluokkaa, niin me päästään tulokseen, että vapaa matka ilman paineessa on suurin piirtein 230 nanometriä. Ja tässä on se fundamentaali syy siihen, että minkä takia ne ilmamolekyylit täältä ei lennä yhtäkkiä tuonne huoneen toiseen nurkkaan. Koska se matka, minkä ne pääsee lentämään suoraan, ennen kuin ne kokee törmäyksen, on äärimmäisen pieni. Me muutetaan tämä aikaskaalaksi, katsotaan mikä se keskimääräisten törmäysten välinen aika on. Voidaan huomata, että se on noin 0,3 nanosekuntia.
Mikä tuolla on metriä potenssi
Ja, kyllä.
Ei nyt, se on miinusella tuossa. 800 henkilöä.
Ei. Mitä mä sanon sillä on, että meillä on 10 potenssiin 25 kiukkasta per kuutiometri. Kappaletta per m kolmanteen, mutta kun kappale ei ole mikään oikea yksikkö, niin se ei ole mitään, joten tämä on sama kuin m potenssiin min k. Jes, hyvä kun kysyit. Joku tykkää kirjoittaa 1 per m kolmanteen. Se on toinen tapa se. Ehkä vähän helpommin luettavissa. Jeps. Pidetään vartin tauko ja jatketaan eteenpäin sen jälkeen. Ja fysiikan opiskelijoiden velvollisuus on sitten livestreami mahdollistaa sen myöskin, että asiantuntijoilta voi kysyä, niin kysykää tosi tiukkoja kysymyksiä, että suuri yleisö ei kuitenkaan osaa kysyä mitään asiaa, se jää teidän vastuun. Yes. Eli lähdetään viemään tota vielä eteenpäin. Eli nyt jos me katsotaan, tarkastellaan tämmöistä kuutioa, ja meillä on kuutiossa niitä sitä kaasua, ja sitten me katsotaan, että mitä tolle yhdelle seinälle oikeastaan kuuluu. Eli tuon kuution yhden seinän pinta-ala on A, ja nyt sitten siellä meidän kaasussa on atomeja, kun ne siellä häröilee satunnaisiin suuntiin, niin jossain kohtaa tapahtuu niin, että hiukkanen törmää tuohon seinään, ja nyt sitten mitä todellisuudessa tapahtuu, niin voi tapahtua monen näköisiäkin asioita. Hiukkanen voi tarttua siihen seinään, viettää sillä seinällä jonkun aikaa ja lähteä sieltä pois. Tai hiukkanen voi kimmota siitä seinästä ja jatkaa kaasuna. Mutta joka tapauksessa tapahtuu kumpi tahansa näistä prosesseista, niin tämmöisessä prosessissa
liikemäärän kannalta tapahtuu ihan täsmälleen samassa.
Eli hiukkanen tulee tuohon seinään jollain nopeudella tämän X-akselin suunnassa. Ja se poistuu sieltä keskimäärin
suurin piirtein samalla nopeudella.
Eli lopussa sen nopeus on samansuuruinen, mutta vastakkaista merkkiä.
Yksittäisen hiukkasen kohdalla tämä ei tietenkään välttämättä pidä paikkaansa, jos hiukkanen tarttuu seinään ja termisesti vuorovaikuttaa sen seinän kanssa, niin se voi tulla sieltä satunnaisesti ulos ihan millä tahansa nopeudella, mikä vastaa sen seinän lämpötilaa. Mutta keskimäärin se on ekvivalentti sen kaasusta löytyvien nopeuksien kanssa, sikäli mikäli se kaasu ja se seinä on termisessä vuorovaikutuksessa, eli samassa termodynaamisessa tasapainossa. Jos me käytetään tämmöistä elastista mallia tässä apuna, niin tietenkään tässä muiden koordinaattien suunnassa ei tapahdu mitään. Kimpoamisessa nyt se y-suuntainen nopeuskomponentti pysyy samana. Tai jos me katsotaan keskimäärin niitä hiukkasia, jotka menee seinälle, niin vaikka ne viettäisi siellä jonkun verran aikaa, niin y-suunnassa niiden jakauma on täsmälleen samanlainen sisään mennessä ja ulos mennessä.
Että ainoastaan tässä seinää vasten kohti suorassa suunnassa tapahtuu muutoksia. Eli täsmälleen tuota äskeistä formalismia seuraamalla me voidaan myöskin johtaa yhtälö sille, että kuinka monta hiukkasta törmää tuohon seinään jossain ajassa delta t. Ja senhän täytyy olla hiukkasten määrä per tilavuus kertaa tuon kuution tarkasteltavan seinän pinta-ala.
Kertaa tuon x-suunnassa noiden hiukkasten sinne seinään päin olevan nopeuden keskiarvo kertaa delta t. Tässä vähän kädet heiluu sen takia, koska kuten aikaisemmin mä totesin, että yhdessä suunnassa hiukkasten nopeusjakauma on Gaussin käyrän mukaan, eli keskimäärin hiukkaset ei ole mihinkään, niiden keskiarvo nopeus x-suunnassa on nolla, mutta jos me katsotaan, niin puolet hiukkasista kulkee tuonne vasemmalle päin, ne ei voi ikinä osuakaan siihen seinään, ja puolet niistä hiukkasista kulkee tuonne oikealle päin, että puhutaan sen niiden hiukkasten keskimääräistä nopeudesta. Yksittäinen hiukkanen tuo tuohon seinään impulssi. Ja tämä impulssihan on
ykköskutsuta tuttu juttu, se on liikemäärä.
Muutos, niin yksittäinen hiukkanen tuo sinne liikemäärän m kertaa vx törmätessään siihen seinään, mutta kun se tulee sieltä seinästä myöskin pois, jolloin sillä on nopeutta toiseen suuntaan, ja sen liikemäärän muutos on yhteensä 2 kertaa m kertaa vx. Tästä me päästään kiinni siihen, että tämä yksittäinen törmäys
kontribuoi siihen voimaan, minkä se kaasu kohdistaa siihen seinään.
Toki yksittäisen hiukkasen kontribuutio siihen voimaan on
mitättömän pieni,
mutta kun niitä hiukkasia osuu sinne lukuisia,
niin me saadaan sinne makroskooppinen
voima aikaan. Ja näin me saadaan
keskimäärin voimaksi
hiukkasten tiheys n per v kertaa
se pinta-ala,
seinän pinta-ala kertaa hiukkasen massa ja
noin RMS. RMS
nopeuden keskiarvo. Eli todellisuudessa, kun katsotaan tarkkaan tämä matikka läpi, niin mitä me saadaan sieltä VX
keskiarvo kertaa VX keskiarvo,
mutta me voidaan approximoida, että se on suurin piirtein tuon VX toiseen keskiarvoon. Ja nyt sitten, koska yksittäiselle hiukkaselle
nopeuden neliöhän koostuu komponenteista,
eli me voidaan lausua se Pythagoraan mukaan Vx, Vy ja Vz komponenttien
neliöllisenä summana,
niin me voidaan yhtä lailla lausua
tämän neliöllisen nopeuden keskiarvo, ja kuinka se koostuu näiden yksittäisten nopeuskomponenttien neliöiden keskiarvoista. Ja nyt, koska kaikki suunnat on identtisiä, niin me voidaan yksinkertaistaa tätä lausumaa siten, että me sanotaankin niin, että tuo Vx toiseen keskiarvo on 1/3 V toiseen keskiarvosta. Koska kaikki suunnat on samanlaisia, niin näin täytyy olla. Nopeuden täytyy koostua näistä kaikista suunnista identisesti. Näin me voidaan tuosta ylhäältä sen x-suuntaisen nopeuden keskiarvo korvatakin tutummalla suureella, mikä oli sieltä Maxwell-Boltzmann-distribuutiosta tuttu v toiseen keskiarvo, eli tämä RMS-nopeus. Jolloin me saadaan lopullinen lauseke paineelle, mikä kohdistuu siihen seinään, joka on voima jaettuna tuolla pinta-alalla, eli tuosta ylhäältä tippuu pinta-ala pois, ja saadaan 1/3 n per v, eli hiukkasten tiheys, kertaa hiukkasen massa, kertaa v, rms toiseen. Tämä on v rms toiseen, rms oli root mean square, eli se neliö juuri tipahtaa sieltä pois, mutta tämä on se standarditapa se yleensä merkata. Eli näin voidaan laskea, kuinka mikroskooppisista voimista me saadaan se makroskooppinen havaittava paine niiden useamman hiukkasen yhteisvaikutuksesta. Yksittäinen hiukkanen törmää seinään, tuo impulssin, pienen tönäsyn siihen seinään, kokonaisuudessaan ja makroskooppinen voima koostuu näistä pienistä voiman osasista. Jos me katsotaan, niin tähän on samaa muotoa, niin kuin pitäisikin totta kai olla sen ideaalikaasun tilan yhtälön kanssa. Eli V heitetään tänne vasemmalle puolelle, saadaan P kertaa V.
ja oikealle puolelle jää N, ja sitten sinne jäisi tietenkin R ja E yhtä lailla. Ja kannattaa katsoa läpi, että mitä tuota VR-mässä toiseen. Tällaista tuleekaan ulos, jos muistellaan pari slaidia taaksepäin, niin siellähän on K ja siellä on T. Eli se on P, V on NRT. Vähän vaan toisessa muodossa. Elikkä hän todettiin, että lämpöenergia on niiden kaasussa olevien hiukkasten kineettistä energiaa. Elikkä jos me lasketaan keskimääräinen kineettinen energia hiukkaselle, niin tämähän on, kuten mä luennon alussakin totesin, tästähän me lähdettiin liikkeelle, miten me päästiin siihen RMS-nopeuteen, se, että se on puoli kertaa M kertaa V toiseen on yksittäiselle hiukkaselle, eli koko hiukkaspopulaatiolle se on puoli MV RMS. V toiseen keskiarvoon. Äsken me rakennettiin tämä paine. Mä kirjoitan sen tänne näin, että näette tämän koko jutun, eli N per V, M, V, RMS toiseen. Tämä oli se mikroskooppisista lähtökohdista johdettu lauseket oli paineelle. No, tästä me voidaan poimia tuo M kertaa VRMS toiseen, jolloin me saadaan siis 3 kertaa P kertaa V jaettuna N:llä. Hyödynnetään sitä tulosta tässä, jolloin me saadaan 3 kahdesosaa PV jaettuna
N:llä. Ja jos tähän me hyödynnetään nyt ideaalikaasun tilanyhtälöä, PV on NKT, niin N supistuu pois, jolloin meillä jää jäljelle 3 kahdesosaa K kertaa T. Viime luennolla mä vähän heiluttelin näin käsiä ja änkytin ja olin varovainen siinä, että mä en ehkä halunnut sanoa, mikä lämpötila on. Meillä oli makroskooppisia havaintoja sille, että mitä lämpötila voisi olla. Mutta nyt me oikeastaan päästään semmoisiin asioihin kiinni, joita voidaan pitää jonkunlaisena määritelmänä sille, että mitä lämpötila on. Yksi määritelmä on tässä. Meillä on joukko hiukkasia, jotka on termodynaamisessa tasapainossa, eli ne on törmäillyt kovin paljon toistensa kanssa, ja ne ottavat tietyn luontaisen jakauman muodon. Niin silloin sen keskimääräinen kineettinen energia on 3/2 K kertaa T, missä T on lämpötila. Tällä tavalla voidaan ajatella, että ollaan määritelty lämpötila. Tai asiaa voidaan ajatella niin, että kun meillä on hiukkasdistribuutio, jolla on tämmöinen Maxwell-Boltzmann distribuutio, se nopeus on tällä tavalla jakautuneet, niin lämpötila on tämän jakauman ominaisuus. Luku, joka kertoo, että kuinka leveä se jakauma on. kun tilastotieteilijä voisi määritellä lämpötilaisteeksi näin. En kuitenkaan kirjoita siihen, että se on lämpötilan määritelmä, se ei ole ehkä niin valon kestävä väite. Mutta näin voi karkeasti ajatella kuitenkin. Aikaisemmin meillä oli esillä terminen energia. Puhuttiin siitä, että terminen energia on kineettisen ja potentiaalinen energian summaa, koska ne on oikeastaan ne oikeat energiamuodot, jotka kaikkialla on. Kiinteässä aineessa meillä on aina potentiaalinen energia. Atomit on vuorovaikutus etäisyydellä toisissaan. Voidaan ajatella tämmöisenä jousimassamallina. Ne on aina ne jouset jollakin tavalla jännittyneenä, kun katsotaan tämmöistä kiinteäaineen tilaa. Se on vähän monimutkaisempi juttu, mutta nyt kaasun tapauksessa me voidaan olettaa, että tämä potentiaalinen energian osuus on nolla. Sen takia, koska ne törmäykset on niin harvinaisia. Suurin osa tästä on kuitenkin tyhjää tilaa. Hyvin harvoin ne hiukkaset on vuorovaikutuksessa keskenään. Elikkä puhuttiin nanosekunneista, mitä tapahtuu tosi usein niitä törmäyksiä, mutta silti se törmäys on hyvin yhtäkkinen ja nopea, ja sitten sen suurimman osan ajasta se hiukkanen vaan lentelee tyhjässä avaruudessa eikä kohtaa yhtään toista hiukkasta. Sille hiukkasellehän se törmäysten välinen välimatka on hirvittävän pitkä. Tämä olikin semmoinen näkövinkkeli, mitä ei tullutkaan tuossa puhuttua. Missä se onkaan? Eli hiukkasen vapaamatka oli 230 nanometriä. Kuulostaa hirvittävän lyhyeltä. Mutta jos me piirretään kuva, sen hiukkasen säde on 10^-10 metriä, eli siis 0,1 nanometriä. Eli se hiukkanen kulkee 2300 omaa sädettään ennen kuin se kokee törmäyksen. Jos semmoisen kuvan piirtää mieleensä, niin silloinhan se tilanne näyttää jotakuinkin tuon kokoinen, niin 2000 tuommoista täplää se seuraavaan tuolla. Se avaruus on melko tyhjä. Törmäykset ovat melko harvinaisia. Yes. Niin. Eli kun äskeisellä slaidilla katsottiin tässä näin tätä yksittäisen hiukkasen energiaa, joka oli siis 3/8 k kertaa t, niin nyt sitten ETH:han on siis systeemin hiukkasjoukon energia, niin nyt me voidaan lausua se, koska me tiedetään, että potentiaalinen energia on lähes koko nolla, koostuu vaan niistä kineettisistä energioista. Jos niitä hiukkasia on systeemissä n-kappaletta, niin se kokonaisenergia on tuo hiukkasten lukumäärä kertaa se keskimääräinen yksittäisen hiukkasen kineettinen energia epsilon ale. Ja näin me saadaan lauseke ottamalla se äskeinen 3/8 k kertaa t, joka me voitaisiin yhtä lailla sitten lausua kaasuvakion avulla 3/8 pikku n r kertaa t. Ja tämähän on tuttua muotoa. Aikaisemmin me esitettiin ETH vähän toisessa muodossa. Me esitettiin se n kertaa cv kertaa t. Ja meillä oli puhetta siitä cvstä, kuinka se on kaikille kaasuille sama.
jotakuinkin. Ja nyt jos me katsotaan tätä mikroskooppista rakennetta, niin mehän saadaan täältä, huomataan, että se on täsmälleen samaa muotoa kuin tämä, jolloin me saadaan tuo CV sieltä ratkottua, se on 3/2 R. Ja tämä on se noin 12,47 joulee per mooli kertaa Kelvin, mikä löytyy taulukoista yksiatomiselle kaasulle. Sen viime viikon ryhmäyhteisössä toi. Nyt kuitenkin todettiin jo, että tämä pitää paikkansa vain yksiatomiselle kaasulle, eli kaksiatomiselle kaasulle meillä on joku toinen numero. CV on 5/2. Mistä tämä johtuu? Tämä johtuu siitä, että samalla tavalla, että mä sanoin, että se Maxwell-Boltzmann on oikeastaan niin kolmiulotteisen hiukkasjoukon ominaisuus, niin yhtä lailla tämä ominaislämpökapasiteetti liittyy sen systeemin erilaisiin vapaalaskeisiin. Eli se 3/2 tämä, mikä oli täällä näin, niin tämä kolmonenhan oikeastaan tuli siitä, että meillä on 3 ulottuvuutta tässä systeemissä. Kasit liittyy siihen, että se monoatominen kaasu, niin sillä on X, Y ja Z-suunnat. On toistaan riippumattomia suuntia, minkä se voi kulkea, ja kussakin näissä suunnassa siihen atomiin voi varastoitua 0,5 kT verran energiaa. Nämä on toisistaan riippumattomia, kuten ollaan totuttu, meillä on 90 asteen kulmassa toisensa suhteen koordinaatistoja, niin tällöin ne suunnat ei vuorovaikuta keskenään, paitsi tietenkin törmäyksissä, mutta muuten niihin voi varastoitua energiaa. Eli jos nämä on ne ainoat vapausasteet, mitkä on hiukkasella, niitä on 3 kappaletta, ja tällöin sillä koko kaasulla tai yksittäisellä atomilla on kokonaisen ja 3/2 kokettaa T. Mutta nyt jos meillä onkin 2-atominen kaasu, niin nyt tilanne näyttääkin semmoiselta, että se ne kaasun atomit voidaan piirtää näin vaikka tämän koordinaatiston ympärille, niin nyt tällä voi olla myöskin muita liikemuotoja kuin se puhdas lineaarinen nopeus. Ja tähänhän me ollaan totuttu, me ollaan käsitelty jo kiinteitä jäykkiä kappaleita. Eli mitä tämä systeemi voi myös tehdä, niin tämähän voi yhtä lailla pyöriä tuon massakeskipisteensä ympäri. Eli me voidaan pyöriä tuon Z-akselin ympäri, mikä nyt on tässä kuvassa siis tuon paperin syvyyssuunnassa. Me voidaan pyöriä Y-akselin ympäri. Atomit voi pyöriä näin. Tai sitten voisi kuvitella myöskin niin, että se voisi pyöriä tuon X-akselin ympäri. Tässä menee tämmöinen maalaidiatilogiikka pieleen siinä mielessä, että nyt tilanne on todellisuudessa kvanttimekaaninen, ja tässä niin kuin kädet heiluu jonkun verran, koska me ei olla kvanttimekaniikkaa käsitelty, niin, mutta
klassisesti voidaan ajatella ikään kuin, että ne atomit on ikään kuin pistemäisiä hiukkasia.
Eli jos ne pyörii tuon Z-akselin ympäri, niin jotain tapahtuu. Ne atomit menee piirileikkiä. Jos ne pyörii Y-akselin ympäri, niin jotain tapahtuu. Mutta jos ne pyörii X-akselin ympäri, niin oikeastaan ei tapahdu mitään, koska ne hiukkaset on pistemäisiä, eli mikään ei pyöri missään, koska X-akselin ympäri, niin pyöriessä tuon hiukkasen keskipiste pysyy koko ajan samassa paikassa. Tämä on ehkä semmoinen ajatusleikki, mitä sen todellisuudessa kvanttimekaanisen ilmiön voidaan niin klassisesti selittää. Eli kierto Z:n ja Y:n ympäri. Eli tästä tulee 2 vapausastetta. Ja tosta tuli 3 vapausastetta. Eli yhteensä 5 vapausastetta, eli 5 kertaa puoli KT, eli yhteensä 5 kahdesosaa, joka on sen 2 atomisen kaasun ominaislämpökapasiteetti. Jokainen vapausaste siis voi varastoida sen puoli kertaa K kertaa T verran energiaa. Nyt sitten videossa tai ainakin kirjassa myöskin teillä on avattu vielä tätä lisää, eli nyt jos me mennään kovin korkeisiin energioihin, niin sitten on myöskin mahdollista, että systeemille tulee 1 liikemoodi lisää, koska meillä voi olla myöskin rotaation lisäksi vibraatio tässä systeemissä, eli noi voi myöskin värähdellä sitten nuo atomit tuossa keskenään. Mutta siitä on videoissa lisää. Siihen on syyttää sitten kvanttimekaaniset myöskin, että minkä takia ne ei voi aina värähdellä. Tavallaan ensimmäinen energiataso on tietyllä korkeudella, ja nyt sen keskimääräisen energian pitää riittää saavuttamaan se ensimmäinen energiataso, ennen kuin se voi virittyä, että energiaa voi varastoitua siihen vibraatiotilaan. Jeps. Termisestä tasapainosta. Mehän on tätä jo käsitelty, pitää olla tuttu asia, vähän syvennetään. Eli jos meillä on 2 kaasua, jotka on termisessä vuorovaikutuksessa keskenään, toisessaan N1 hiukkasta lämpötilassa T1, toisessa on N2 hiukkasta lämpötilassa T2. Oletetaan tässä kohtaa, että tämä on atomaarista kaasua. Ja. Nyt sitten energiahan säilyy, eli meillä on tuolla vasemmalla puolella termistä energiaa ETH1 on yhtä suuri kuin 3/2 kertaa N1 K kertaa T. N1 kappaletta hiukkasia, kaikilla on se 3 vapausastetta, eli 3/2. Kakkossäiliössä meillä on yhtä lailla 3/2 N2 K kertaa T2. Ja nyt sitten, jos nämä 2 säiliöä on termisessä vuorovaikutuksessa keskenään, me tiedetään, että energiaa siirtyy siitä kuumemmasta systeemistä siihen kylmempään niin kauan, kunnes se saavuttaa saman lämpötilan. Tämä on tuttua, me ollaan jo se makroskooppista systeemistä havaittu, että näin tapahtuu. Energia kuitenkin säilyy, eli me voidaan loppusysteemistä sitten sanoa, että sen energian täytyy olla näiden alkuperäisten erillisten energioiden TH1 ja TH2 summa. No, matematiikka on tässä keississä aika yksinkertaisessa. 3/2 K N1 T1 plus N2 T2 on sen
systeemin kokonaisen. Mikä on se lämpötila, mihin se systeemi asettuu? Lopuksi me voidaan taas tätä termisen energian yhtälöä hyödyntää, mutta nyt lausutaankin se sen koko systeemin avulla, eli sen koko systeemissä on N1 plus N2 kappaletta hiukkasia, ja koska ne on termisessä tasapainossa, niin on samassa lämpötilassa TF, joten se TF saadaan ratkaistua siitä yhtälöstä jakamalla se lopullinen energia 3/2 N1 plus N2 kertaa K. Sijoittamalla tuo kokonaisenergia tuohon yhtälöön, me saadaan yksinkertaistettua tämä muotoon N1 T1 N2 T2 jaettuna N1 plus N2. Sama tehtävä on laskuharjoituksissa, mutta nyt toinen kaasuista onkin molekyläärsä. Eli molekyläärisellä kaasulla on 5 vapausastetta ja sillä atomaarisella kaasulla on 3 vapausastetta. Eli se vaikuttaa siihen, että kuinka paljon mihin on varastoitu. Sitten katsotaan, mitä sitten tapahtuu. Oletteko heittänyt noppia joskus? Jatsia vaikka. Mikä on todennäköisyys 6-sivuisella nopalla heittää 1?
2.
3. Yes. Eli me muutetaan tämä diskreetti jakauma jatkuvaksi visualisaation perusteella, niin jakauma on siis litteä, tasainen. Yhtä todennäköistä on heittää mitä tahansa. Jos me lisätään toinen noppa, me heitään 2 noppaa. Niin mikä on todennäköisyys saada tulos 2? Kuinka monella eri tavalla voi heittää 2 nopalla tuloksen 2? On vain yksi tapa heittää 2. Se, että toisesta novasta tulee 1 ja toisesta tulee 1. Ja yhteensä kaikkia mahdollisia kombinaatioita on 6x6, eli 36. Eli 36 on se todennäköisyys heittää 2. Mutta kuinka monta tapaa on heittää 3? Joo. Niitä on 2 kappaletta. No niin, ja sitten kun mennään eteenpäin, niin mitä lähemmäksi me mennään keskimääräisiä lukuja, niin sitä todennäköisempiä ne on. Ja taas kun me mennään suurempiin lukuihin, ne muuttuu epätodennäköisemmiksi. 2 nopalla heitettäessä distribuutio näyttää tällaisen. Jos heitetään 3 noppaa, niin se menee jo ärsyttäväksi, tarvitsisi paperia ja kynää laskea näitä näin, mutta yhtä lailla me mennään koko ajan samaan suuntaan. Distribuutio itse asiassa rupeaa näyttää jotakuinkin tämmöiseltä. Ja jos me heitetään, sanotaan vaikka 10 noppaa tai jotain semmoista, niin me havaittaisiin, että tämä jakauma rupeaa muistuttamaan Gaussin käyrää. Eli se Gaussin käyrä, mikä on siellä Maxwell-Boltzmannissa takana, niin tulee ulos tällaisestakin satunnaisesta prosessista. Eli oikeastaan sillä Maxwell-Boltzmannilla ei ole mitään tekemistä sen fysiikan kanssa, vaikka nyt mä lähdinkin liikkeelle siitä, että kineettinen energia ja liikemäärä säilyy, totta kai, säilyy, mutta ihan puhtaasti vaan lähestulkoon mikä tahansa satunnainen prosessi, niin jos meillä on tasajakauma, niin kuin ne yhden nopan tapauksessa, ja tasajakauman todennäköisyys tapahtumia tapahtuu monta, ja ne summataan keskenään, ja mitä on monta kappaletta, niin vuoksi
tulee Gaussin jakauma. Yes. Harjoituksissa meillä on jonkun verran tämmöisiä pieniä leikkejä, jotka liittyy tähän asiaan nimeltä irreversiibeli prosessi. Eli tämä liittyy siihen, että minkä takia se lämpö virtaa kylmemmästä kuumempaan. Minkä takia T1 on kylmempi kuin T2, niin minkä takia se lämpö virtaa juuri siihen suuntaan?
Loppujen lopuksi kyse on ihan samasta asiasta kuin siinä mun alun simulaatiossa. Eli jos meillä on kaikilla hiukkasilla joku yksittäinen nopeus, mitä törmäyksiä tapahtuu, niin me mennään aina kohti sitä Maxwell-Boltzmann distribuutiota. Me mennään aina kohti sitä keskimääräistä tilannetta, me mennään aina kohti sitä kaikkein todennäköisintä mikrotilaa. Jos mä heitän ne mun 60 noppaa, mutta mä ehkä tulee 10 noppaa, niin te voitte aika hyvällä todennäköisyydellä arvata, mikä siitä tulee summaksi. Todennäköisesti uutta melko hyvin kohdalla. Siitä tulee 60 kertaa keskiarvo nopan sinua. Tai 10. Nyt oli kannan vielä sanoa.
Samalla tavalla nyt sitten me voitaisiin periaatteessa ajatella niin.
Fysiikka on maailma toimii deterministisesti.
Jos me otetaan noissa säiliöissä olevat hiukkaset, vaikka kolme kussakin.
Annetaan niiden poukkoilla. Ne omaksuu Maxwell-Boltzmann distribution.
Ne vuorovaikuttaa keskenään, mikäli tämä seinä sen sallii. Ja se on se lopputulema. Nyt kun se on Maxwell-Boltzmann distribution on saatu aikaan, eli se on vakio lämpötilassa, niin jos niitä on vaikka vain 6 kappaletta,
niin periaatteessa meillä voisi olla atomivoiman mikroskooppi, joka tarttuu kuhunkin semmoiseen atomiin ja asettaa sen lentämään päinvastaiseen suuntaan kuin mihinkä se oli lentämässä. Käännetään siis aika.
Jos se oli äsken lentämässä noin, niin nyt sitten laitetaankin lentämään päinvastaiseen suuntaan.
Ja nyt ne törmäilee täsmälleen päinvastoin kuin äsken törmäili. Ja niiden pitäisi palata siihen tilanteeseen, mitä meillä oli äsken, eli että meidän T1 lämpötila onkin eri kuin T2. Noin ajatusleikkinä tämmöinen on mahdollista. Mutta käytännössä tämmöistä ajankääntöä ei voi koskaan tapahtua, koska ne hiukkaset ei voi ikinä, ei ole mitään käytännön keinoa, miten voitaisiin laittaa juuri ne niihin paikkoihin. Niin, että ne törmäisi ja lentäisi niitä samoja aaltoja päiväiseen suuntaan. Tai jossain olisi jonkun verran häiriötä, jonka seurauksena nyt kaauksen vuoksi se ei ikinä päätyisi lopulta samaan. Mutta jossain on pieni todennäköisyys, että on mahdollista, että ne järjestyy niin, että ne palaa siihen järjestykseen, missä ne lämpötilat jakautuu, tai kineettisen energiat jakautuu niin, että ne vastaa lämpötilaa toisella puolella on toisen verran ja toisella puolella toinen. Mutta mun esimerkiksi olikin vain 3 hiukkasta, niin siinä tapauksessa se vaikuttaa jotakuinkin mahdollisella, mutta todellisuudessa niitä hiukkasia on hirvittävä määrä, eli jonkun pitäisi asettaa ne hiukkaset 10 potenssiin 19 kappaletta hiukkasia kuutiosenttimetrissä lentämään tiettyihin suuntiin, että näin voi tapahtua. Ja todellisuudessa missään prosessissa ei ikinä tapahdu niin, vaan koska niitä hiukkasia on niin monta,
niitä nopan heittäjiä on niin monta, niin käytännössä kaikki prosessi aina,
statistiset prosessit, menee kohti sitä kaikkein todennäköisintä tilaa. Tämä on se, mihin se irreversiiveli prosessi liittyy. Todennäköisyyteen siitä, että mihinkä tämmöinen systeemi käytöksellään näennäisesti satunnaisissa törmäysprosesseissa tai vuorovaikutusprosesseissa ajautuu. Tämä on se, mikä tavallaan määrää ajan suunnan
tai määrää, että mihinkä suuntaan lämpö
etenee tai määrää sen, että mihin suuntaan maailmankaikkeuden järjestys. Maailmanloppuhan on mielenkiintoinen homma. Mitä jää jäljelle? Sitten kun me mennään tästä äärimmäiseen tulevaisuuteen, niin jäljellä on vain harmaata, tasaista, ei minkäännäköisiä lämpötilaeroja, joka ikinen paikka näyttää samanlaista.
Entropiaan, eli tähän irreversiibeliin prosessiin liittyen, on ryhmätehtävissä jonkun verran tämmöisiä nopaehto-tyyppisiä harjoitteita. Ja laskuharjoituksiin mä laitoin tehtäväksi numero 0 semmoisen ajatusleikin. Esitän sen siis ensi luennolla sen oikean ratkaisun, jossa oli siis yksittäisiä palluroita. Tuntematon määrä, jota sitten heiteltiin laatikosta toiseen ja sitten siinä tehtiin havaintoja niiden kappaleiden olinpaikoista. Ja se voi tuntua kauhean vaikealta se tehtävä, kun se lukee, mutta kannattaa miettiä ja muistaa se, että kun niitä kappaleita on riittävän monta tai niitä siirtoja tehdään riittävän monta, niin me voidaan laskea näitä asioita sillä tavalla, niin kuin niitä noppia lasketaan. Jos mä heitän noppaa, niin mä heitän sitä keskimääräisen tuloksen. Noin 3,5 joka ikinen. Kannattaa tätä miettiä, jos ei saa illalla lunta.
Hyvä. Jatketaan ensi kerralla.